Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv, om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tager afsøg, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem mig, Louise Sparf og Helle Ørsted. Hej Helle.
Hej Louise.
Så skal vi snakke om uperfekt.
Den uperfekte leder.
Det uperfekte leder og det uperfekte menneske. Og emnet kom jo lidt frem i, måske som sådan et modtræk til perfekthedsidealet, som den store, heroiske, alvidende leder har jagtet. Måske et modtræk op imod nullerne og tierne i både i sådan hele den der, hvem er det, vi er som mennesker, hvad er det, vi jagter, hvad er succes egentlig? Og så faldt vi over James Hübners bog, Den Uperfekte Leder. Og der er jo nogle elementer i forhold til, hvordan skaber vi et meningsfuldt arbejdsliv? Hvordan er det, vi på en eller anden måde tør tage vores sårbarhed og vores fejl og vores mangler frem som leder for at skabe en mere tillidsfuld kultur? Og så var det det, vi egentlig havde samtale så langt om i forhold til at sige, hvad er uperfekt? Hvad tænker du om uperfekt?
Jeg tænkte først på Jørgen Leth, faktisk.
Ja.
Nu henviste James også lidt til ham, fordi han har skrevet Det Uperfekte Menneske, og så fordi jeg er fan af Jørgen Leth, så tænkte jeg, at det må jo være noget godt.
At være uperfekt.
Ja. Og så googlede jeg lige, hvad er Jørgen Leth, når han er uperfekt menneske? Så er han levemand, og han er autentisk. Og så begyndte jeg at tænke, nå, uperfekt er måske noget godt. I bogen for James er det jo alle de ting, vi tror, vi gør forkert, der gør os uperfekte. Men det er jo lige dem, vi vil have fat i.
Ja.
Så jeg kan bare ikke lide ordet uperfekt.
Nej, hvorfor ikke?
Jamen, ja, det har sådan en negativ lade. Og hvis det, du mener, er, at du gør ikke sådan, som bøgerne siger, du skal gøre, det hele er lidt for macho-agtigt, kan man sige, og ikke autentisk. Hvis det uperfekte er alt det, vi godt kan lide, nemlig at du må godt begå fejl, og du må godt vise sårbarhed, så er det jo noget positivt, synes jeg. Og ja. Så klinger det lidt. Hvis vi lige kunne lade uet falde væk.
Så er det perfekt.
Så er det perfekt.
Jeg tænker, at perfekthedsidealet, jeg kan sagtens se, hvorfor det er, vi skal skubbe det til side i vores ledergerninger, og jeg kan sagtens se, hvorfor det er, at jeg selv har været fanget af det, og løbet efter det, og tænkt i, at man både skulle være den perfekte leder, og den perfekte mor, og der er noget godt i det uperfekte, men på en måde, så det, der klinger for mig, er middelmådighed. Er det det? Skal vi ikke stræbe efter at gøre det bedste og være ordentlige mennesker? Og, altså så bliver uperfekt for mig lidt sådan, er det så bare okay, at vi ikke opper os eller tager sammen eller er noget for hinanden? Ikke? Der var i hvert fald en del af de fortællinger, der kom frem i går, var det der med, skal man stå ved det, vi tror på, sige det højt, også selvom at det kan gøre lidt ondt på det andet menneske. Man skal selvfølgelig forsøge at sige det i en pæn tone, men jeg synes, det var den der med sådan, vi kan bare ikke altid spille kortet, der siger, jamen jeg er bare uperfekt, sådan er jeg. Take it or leave it.
Nej, så skal vi i hvert fald definere, hvad vi mener med uperfekt. Jeg tror, man skal dykke lige ned i det og sige, jamen, hvad var det for nogle ting, vi talte om, man gjorde, som gør os uperfekte. James havde eksemplet med, han havde været syg, og så han fortalt sine medarbejdere det. Og så var han mega i tvivl om det var for blødt som en leder at fortælle sine medarbejdere, hvor syg man egentlig har været. Og det diskuterede vi jo i rigtig lang tid, om man kunne tillade sig det. Og personligt synes jeg, at hvis vi skal bygge tillid i et team med, ens medarbejdere og ens kolleger, så skal man også vise, når man er svag, og fortælle dem. Men der var sørme også mange, der argumenterede, at så blev man sat på B-holdet. Fordi det var jo et svaghedstegn. Og det uperfekte i hans bog i hvert fald kommer frem. Er det så at være uperfekt at indrømme, at man har været syg? Og er det et svaghedstegn? Eller er det en styrke? Og vi diskuterede os frem til, at det er situationsbestemt. Altså, du kan have 5 medarbejdere, som du har kæmpe tillid til, og de kender dig ud og ind. Der kan du jo ikke skjule, at du er syg, og du har det skidt. Altså, du bør ikke skjule det, fordi de taber jo tilliden. Men skal du sige det opad i hierarkiet, hvis du er i en meget hierarkisk og autoritært system, kan de magte at vide om dig, at du lige nu er svag fysisk, for eksempel?
Ja, altså der kom noget i den der med, risikerer vi, at vi mister noget respekt omkring det, vi står for? Ja. Kan vi egentlig magte opgaven? Bliver du svag i det, at du siger, at lige nu er jeg her? Men jeg synes, at vi er nødt til på en eller anden måde at sige, ja, det skal du kunne som leder, fordi ellers kan du ikke skabe den kultur. Hvordan skal dine medarbejdere kunne resonere i det, vi selv går rundt med, at man er syg, eller man er igennem en svær periode, skal man så dele ud af det? Spørgsmålet er, hvor grænsen ligger. Ja, vi er nødt til at sige, at vi er et helt menneske på arbejde. Du kan ikke have det forfærdeligt svært i privaten, eller syg, eller hvad der nu ellers kan ramme af svære ting, uden at du tager det med på arbejde. Så vi er i hvert fald nødt til at fortælle om og sige, lige nu der går jeg igennem denne her periode. Jeg kan ikke magte eller håndtere min opgave på samme måde, som jeg har gjort før, men hvis I vil hjælpe mig, kan vi komme igennem det sammen, uden at det er et svaghedstegn. Men jeg medgiver, at i rigtig mange organisationer, kunne du risikere, at det blev brugt imod dig.
Ja.
Der er nogle opgaver, der ikke tilfaldt dig, eller altså, at du på en eller anden måde mister noget af din autoritet eller din respekt.
Præcis, præcis. Pudsigt nok næsten altid opad i systemet, ikke? Ikke med dine medarbejdere. Det kommer jo an på, hvis du som udgangspunkt er en autentisk leder, der har den her tillidsbaserede tilgang til ledelse, så vil dine medarbejdere undre sig, hvis de ikke fik at vide. Men det vil godt være, at halvdelen af dine medarbejdere kender du så godt og ved. De kan ikke bære at vide alle detaljerne. Det er jo ikke det samme, som vi skal fortælle alt. Men vi skal give udtryk for at få udtryk for vores svaghed. Ja, jeg kan kun sige, at der var en i min gruppe, der sagde, at det kunne ikke lade sig gøre i hans organisation. Og så sagde jeg, hvorfor er du der? Og så sagde han, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg arbejder sådan et sted, hvor der ikke er plads.
Nej, der var en ret stor egentlig indsigt eller refleksion omkring, hvad der er muligt på de arbejdspladser, vi har i dag.
Ja.
Fordi vi taler om det meningsfulde arbejdsliv. Du og jeg, ikke? Ja. Vi er på en mission om, at der er nogle tabuer, vi skal have nedbrudt. Vi skal skabe en højere trivsel, noget mere mening. Men også med indsigten af, at størstedelen af de arbejdspladser, der er derude lige nu, måske begynder at sige det, men der mangler stadig rigtig meget handling. Der mangler et kæmpe kulturskifte.
Ja.
Og nogle lederroller, der skal redefineres. Så det er svært. Så vi går, rigtig mange af os går på arbejde i noget, der måske ikke helt kan rumme alt det, vi taler om. Og hvor at perfekthedsidealet måske i virkeligheden stadig fylder, eller i hvert fald koblingen mellem, hvem er du, når du er på arbejde, kan være noget andet end den, du er i privaten.
Ja.
Og det kan det ikke være. Mener jeg, men...
Heller ikke jeg. Jeg har altid i hele mit liv prøvet at være den autentiske version af mig selv, og de fleste slag, jeg har fået, det har været, fordi jeg har været den ærlige version af mig selv, fordi andre kan ikke kapere det. Hierarkiet kan ikke kapere det. Der, hvor der er afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor de ikke kender en, der bliver man sat i bås, når man har en følelsesmæssig svaghed. Det, sådan vil det blive opfattet, hvis man er syg. I mit tilfælde, hysterisk. Det er også en kasse, man kan blive puttet i. Jamen, hun er også hysterisk.
Det kender jeg sjovt nok godt.
Har du også været i den kasse? Det er ikke en sjov kasse at være i. Og der er kun én vej, det er at komme væk fra den arbejdsplads. Hvis man har lovet sig selv, man vil være et helt menneske, når man går på arbejde. Også som leder. Så skal man skynde sig væk. hvis man bliver tvunget ned i nogle af de her kasser, hvor man ikke kan være det. Men det er sådan, jeg blev faktisk overrasket over, hvor mange deltagerne, der arbejdede i organisationer, hvor man i det her tilfælde, hvor vi debatterede, om man kunne tillade sig som leder at sige, at man havde været syg og stadig var syg og skulle behandles lidt specielt. Der var mange, der mente, at det kunne man ikke. Man ville blive karrierehæmmende.
Ja, men det er jo helt vanvittigt.
Helt.
Så vi sidder i 2022 og har set, hvad corona har bragt med sig, at der er, at vi er i en kæmpe brydningstid i forhold til at kunne skabe arbejdspladser, der hvor de selvstyrende teams får mere indflydelse, det hele menneske kommer på arbejde, vi nedbryder hierarkier, og alligevel så er det, dagligdagen er klassisk, det er et arbejdsliv, og en arbejdspladskultur, der simpelthen ikke bygger dig op, men i virkeligheden dræner dig, tager din energi, gør dig tvivlende, gør dig demotiveret, ked af det.
Ja.
Og kan det uperfekte være med til at løse det? Eller, det er jeg meget i tvivl om.
Ja, det kan jo. Der er jo masser af gods til flere samtaler om lige det emne. I går var opgaven jo, at vi skulle debattere, om man kunne tillade sig som leder og fortælle sine medarbejdere, at man havde været syg og stadig var det. Og det var den ene case. Men den anden case, det var jo, at James havde siddet i en ansættelsesproces, hvor tre kandidater var kommet til samtale, og en af kandidaterne åbenhjertigt havde fortalt om et sygdomsforløb og et stressforløb, og at vedkommende nu var ude af det, og var topkvalificeret, men fortalte sin sygdomshistorie. Den anden kandidat fortalte om alle sine kvalifikationer, og var helt overbevisende, fuldstændig ligesom den første. Og det vi så debatterede i går, det var, skulle de have ansat hende, der var åben om sin sygdomsforløb, og hvorfor, eller hvorfor ikke? Og vi startede med at sige, eller det var vi i hvert fald enige om, at hvis man tør til en ansættelsessamtale fortælle, at de sidste 3 måneder har man, eller halve år, eller når den var, eller det år, var man sygemeldt med stress, men nu var man ovenpå igen, og nu er jeg videre, så er det et udtryk for en vis form for mod, som man bliver lidt fascineret af. Og intervieweren var faktisk fascineret af den her kandidat, men valgte ikke at tilbyde vedkommende jobbet. Fordi der inde i baghovedet var en lille tanke, der hed, bliver hun nu syg igen?
Ja.
Hvad skal man så? Skal man lade være at sige, hvad det der hul på 3/4 år i CV'et, det er? Eller skal man stadig holde ved at sige, jamen der var jeg syg, nu er jeg ovenpå. Må man ikke godt få lov at være ærlig?
Men det er jo i hvert fald en ærlighed at fortælle det ved, i en rekrutteringssituation. I den gruppe, jeg var, der blev refleksionerne over det spørgsmål af, at hvad ville man selv gøre? Vil du have sandheden? Nogen var i hvert fald sådan, ja, man ville blive skuffet på den anden side, hvis ikke man vidste. Fordi hvordan skulle man så ellers kunne hjælpe medarbejderen bedst muligt? Men der var flere, der sagde, nej, de ville heller ikke have ansat vedkommende. Og så står vi altså i en position, hvor du helst skal være det perfekte. Ikke? I en samtalesituation, rekrutteringssituation, i din jagt efter forfremmelse internt. Altså, hvad er det så, vi bliver målt og vejet på? Det er jo stadig resultaterne. Det perfekte. Den kan du klare presset? Er du robust? Hvor langt kan du presse citronen? Der er alle mulige sådan, begreber på at vi som mennesker helst skal kunne yde det bedste og lidt ekstra på arbejdspladsen. Ikke? Det er den person, vi gerne vil ansætte.
Det var min provokation. Jeg prøvede at lave en modsat holdning. Det var, jamen, har du gjort dit forarbejde godt nok, da du besluttede, hvad det var for nogle krav, du ville stille til den kommende? Var det rent CV-krav, du skal have 5 års erfaring med det? Eller var det noget menneskeligt, at til det her job ville det være godt, hvis personen havde mod? Hvordan vil du så teste mod? For det var jo modet af hende at fortælle, om hun var syg. Så du kunne sige, tjek på det. Hvordan testede du den anden kandidat på mod, hvis mod var et krav? Men vi gør det ikke sådan, når vi ansætter. Ikke? Vi sætter jo ikke sådan nogle person.
Nej, men lurer mig, om den virksomhed ikke har som værdiparametre, at man skal være ærlig.
Ja.
Eller det kunne det i hvert fald være. Jeg prøver at vende den om med at sige, det er kontekstafhængigt. For mig ville jeg ansætte den person, som jeg kunne både havde noget, altså kunne man mærke den energi, der skal til? Altså har vi en kemi sammen? Altså det, jeg virkelig kan se vedkommende i teamet, og så knap så meget, vil jeg i hvert fald gerne bilde mig ind. Jeg har ikke været i en situation, hvor at jeg har valgt nogen fra på grund af en fortælling om noget, der var uperfekt for deres liv. Jeg har ansat kvinder, der var skulle føde en måned efter, og altså en masse af de der, som jo er, for mig afhænger det af konteksten og kemien, men jeg måtte også sige, jeg prøvede at vente om at sige, vil jeg selv have det fortalt? Hvis jeg havde været igennem sådan et forløb, vil jeg så sige det? Det kom meget an på, hvem det var, der sad for bordenden, men jeg vil sige det, hvis det skulle være en kultur, som jeg vidste, havde, at de kunne tage hånd om mig, hvis det blev en presset situation, så ville jeg sige det, fordi så skulle det være et krav til virksomheden, ikke?
Ja, altså nu forudsætter du, at det kan vende tilbage, den her sygdom.
Ja.
I casen, vi havde i går, var den færdig?
Ja, men det er rigtigt.
Og det ved jeg ikke. Jeg håber sådan, at vi er kommet i en tid nu, hvor man godt må have huller i sit CV. Nu er jeg jo rimelig fokuseret på, hvordan man ansætter og hvordan man rekrutterer i det hele taget. Og jeg synes, det er så skrækkeligt, at der er mange, der må kæmpe med at fylde hullerne ud. Hvis du har haft et sygdomsforløb, så prøver de at lave om i CV'et, så der ikke lige står måneder, eller så der kun står år, så man ikke kan se hullet, fordi vi er opdraget til, at det er pinligt, at der har været huller.
Ja, det er det perfekte. Det tror jeg på, det er på vej væk. Ikke?
Ja.
Med hele det, den trend, der er lige nu med livspauser, som jo både er noget, jeg selv har taget. Det vil sige, jeg har huller i mit CV, fordi jeg har taget bevidste pauser. Jeg har sagt jobs op, hvor jeg ikke havde noget andet, og søgte efter noget rum og noget refleksionstid til at sige, hvad skal jeg så egentlig? Hvor det jo helt klart har været trenden af, at man først sagde sit job op, når man havde det næste, så startede man så mandagen efter, og så var der bare smooth 50 år på arbejdsmarkedet, der kørte sådan, og så kunne man endelig nyde sit otium, når man kiggede på pension. Og der er en trend, en modtrend nu, der siger, hvorfor vente til det nirvana, og så have et hårdt liv i trædemøllen indtil da? Vi lægger livspauser ind, så jeg tror, at der i kommer til at være mere i sådan en, vi stiller ikke nødvendigvis ind, det er mere i sådan en, hvad har du lært i den pause? Var der noget, hvad gav det dig? Der kan være masser af læring i de pauser. Om det er præget af sygdom, eller fordi du blev fyret, eller selv sagde dit job op, så er der stadig masser af læring.
Det er jeg fuldstændig enig med dig, men det er stadigvæk en græsrodsbevægelse, og den er ikke røget op til lederne. Så nu sidder du og er stolt af dine pauser. Men den perfekte leder, ham der kører gammel skole, han synes en pause er...
Ja, det er unødigt. Hvad skal vi bruge pauser til?
Det bliver faktisk puttet lidt over i dovenskab og nogle negative egenskaber, hvis du ikke kan forklare pausen.
Ja.
Arbejdsløs, eller syg, eller jeg tog et sabbatår. Det må man godt lige efter studiet, men senere. Altså, det er ikke kommet ind på...
Det er ikke gængs endnu. Nej.
Det er ikke kommet ind på ledergangene, men vi skal nok få den derhen. Vi skal presse...
Synes det på vej? Jeg synes, jeg ser sprækkerne komme. Der er flere og flere, både når man kigger LinkedIn, der er også flere, der går sammen om det i et fællesskab, og deler, hvorfor det er, man står og kigger... stiller sig lidt tilbage fra arbejdsmarkedet og kigger ind på det og siger, hvad vil jeg egentlig have ud af det? Og tager sin skæbne i egen hænder og stiller nogle krav til de ledere, man skal omgås, til den arbejdsform. Altså, det flytter sig. Der er noget i gang, der kommer til at rykke, som er det, vi kalder her det meningsfulde arbejdsliv, men som er denne her, vi vil ikke bare løbe rundt i hamsterhjulet. Vi vil gerne have tid til at kunne reflektere over det og holde pauser. Og er det så perfekt eller uperfekt? Det er jeg meget i tvivl om, men jeg er med på, at hvis vi tager det der perfekthedsideal om lederen, der arbejder, sender den første mail klokken 5 om morgenen, og så løber han lige, undskyld, der sagde jeg han, det var en fejl, 20 kilometer og bærer boller, og er stadig den første, der møder på arbejde, og den sidste, der går. Altså, den fortælling, den perfekthedsfortælling, den er i opløsning, håber jeg.
Når vi taler om ansættelser, så var der faktisk en god historie i går, som rammer ind i det her, det perfekte versus det uperfekte, at vi alle sammen taler om, at vi skal være hele mennesker. Hos os ansætter vi nogen, der på personligheden og ikke så meget på erfaringen og sådan noget. Og når man så starter, så skal man møde klokken 8 og gå klokken 4. Og der var en af deltagerne i går. Han havde været i et meget stort konsulenthus, som rådgav virksomheder i, hvordan de skulle være moderne, udføre moderne ledelse, give plads, tage hånd om det hele menneske, autentisk ledelse, you name it. Det er deres business. Men hjemme i konsulenthuset blev det kørt benhårdt, autoritært, med mål og opfølgning og fyring, hvis man ikke lige nåede det, og 8-4 tilgangen.
Ja, ikke engang 8-4, vel?
Nej, det var så grælt.
Men den verden kender jeg. Altså, der har jeg været. Jeg har været i det der med, at man på ydersiden går ud og fortæller, hvor gode vi er i at efterleve. Nu er det her i en kontekst af at udøve den bedste form for IT-ledelse eller styring af projekter. Men at man på egen hånd inde i organisationen slet ikke efterlever de samme værdier, eller man ikke tager det ind, som man prædiker. Og det er jo der, hvor det bliver hult og svært for medarbejderne at relatere sig ind. Fordi man sælger noget, et produkt, en leverance, en vare, men man på den anden, på hjemmesiden, så bliver målt efter nogle andre parametre, hvor man nok siger flotte ord, men de klinger hult.
Ja.
Jeg synes i hvert fald, at det er sjovt i at læse alle stillingsannoncer igennem, så skal du du skal være robust, fleksibel, blæksprutte. Altså, der er sådan nogle grundtermer, vi bruger i vores jagt på at få den gode medarbejder eller leder ind. Det sprogbrug ligger jo netop ikke op til, at du kommer som det hele menneske. Så hvordan kommer vi videre fra, at ledelses litteraturen, eller dem, der forsøger at skubbe på bølgen af, at vi skal have det hele menneske på arbejde, samtidig med, at arbejdspladserne jo stadig agerer efter nogle helt andre klassiske normer. Det er jo det, der er dilemmaet.
Vi er der ikke. Det er derfor, vi
er der ikke.
Vi er der ikke. Det er derfor, vi to er på en mission. Hvis det uperfekte, den uperfekte leder, repræsenterer det hele menneske, så vil jeg begynde at øve mig i, at jeg synes, at uperfekt er et godt ord.
Ja. Jeg er ikke overbevist, om uperfekt er et ideal at gå efter. Men jeg køber ind på, at vi ikke skal jagte det perfekte. Altså, jeg får lyst til lige at læse en lille smule fra en af deltagerne, som her til morgen har anmeldt det at være til en samtalesalon om uperfekt, og hvad det har givet hende af refleksioner. Det perfekte er i virkeligheden slet ikke interessant. Det er, når vi tør dele noget af det uperfekte, vi viser noget af os selv som hele mennesker. Men hvordan går det med at vise det? Hvordan er rammerne omkring os i forhold til at dele det uperfekte, det svære, det sårbare og det skamfulde? Et fællesskab, socialt eller arbejdsmæssigt, skal langt fra være perfekt for at håndtere det uperfekte. Det gode fællesskab er ikke perfekte, men åben for at rumme det uperfekte med nærvær og respekt. Og det synes jeg er så fint, fordi jeg fornemmer i hvert fald, at det vi gang til gang vendte tilbage på, det var, at uperfekt er måske ikke ordet, det er mere, hvad er det for nærhed, du tager ind i dine relationer. Arbejdsmæssigt, socialt, at sidde til en samtale så langt, det er den oprigtige interesse, du viser for andre mennesker, men også, at du ligesom tør give lidt af dig selv, så der er nogle andre, der kan vise interesse for dig. Ikke? Er du interessant, eller er du interesseret? Jeg synes bare, nærvær, tror jeg, gør det mere for mig. Uperfekt som ideal. Ja, hvis vi tør være det hele menneske. Tak fordi du lyttede med. Tak til Emilie Bogelius for at lære sig at lave podcast og producere og redigere. Du kan læse mere på Salon Højbro Plads, hvor du også kan følge podcasten.